Ágúst Ólafur Ágústsson.
Herra forseti, á hverju lendir hækkun kolefnisgjalds? Jú, skattar eru greiddir af fyrirtækjum og fólki, ég átta maður því. En heldur háttur þið þingmaður að það lendi ekki á almenningi að hafa barnabæturnar fjársveltar eins og raun ber vitni? Lendir það ekki á almenningi að Landspítalinn getur ekki sér haldið í horfunu ef hans pólitís verður hérna ofan á eins og raun ber vitni? Lendir það ekki á almenningi að hafa vaxtabótakerfi þeim hætti að helmingu þeir sem nutu fengu í vaxtabætur og dottnuð úr kerfi? Lendir það ekki á almenningi út á landi ef þið geti ekki sinni skilað þeim fjármunum til þeirra stofna bara svo þær stofnanir geti haldið sjó? Þetta lendir allt á almenningi, þannig að þetta er pólitík sem ég að gagnrýna. Var þetta auðlegðarskattinn, hann, eins og háttur til þingmaður veita, hann var dæmdur löglegur. Ég hef talað fyrir því að við getum aðeins útfært þá hugmynd og haft tekjutengdan auðlegðarskatt, einmitt til að mæta þeim hópi sem ég veit að háttur til þingmaður andum einmitt fólk sem á miklar eignir en litlar tekjur. Þannig að við getum alveg verið kreatíf, nei, ég ætla ekki að segja það, við getum alveg verið frumleg í skattlagningu. Kjarnin er sá, kjarnin málsins er að þjóðin hefur að kalla eftir auknum peningum. Það hefur að kalla eftir auknum jöfnu og sanngirni. Einhversta þau eru að peningum koma frá. Við þurfum að hafa hér öflugt hagkerfi, við þurfum að hafa hagvöxt, við þurfum að hafa háa landsframleiðslu per einstakling, ég átta mig fullkomlega á því, en við skulum líka hafa myndarlegan ríkissjóð sem er með tekur á þeim vanda sem augljóslega blasir við á meðan við erum 11. ríkasta land í heimi meðan ákveðnu hópar sem samfélagi eru skildir eftir, þá þurfum við að hafa velferðarkerfi sem ekki bara er eitthvað lámas öryggisnet, heldur er öflugt eins og þau lönd sem við berum helst sama við Norðurlöndin hafa. Við eigum ekki að stefna einhverju lágmarki þegar kemur að velferðinni, við eigum að stefna öflugri velferð, við erum ekki að nálgast velferðarkerfi eins og einhvers konar ölmusukerfi eða fátakrastyrk, heldur kerfi sem einmitt hjálpar öllum Íslendingum að blómstra á eigin forsendum.
Háttvirtur 50 þingmaður Reykjavíkurkjördæmis